ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንክምርምራ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰየማ ሸይላ ክስትሩት መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት የክብር ክብላ ደጊመን ፀዊዐን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓፂር ዝርዝር ሒዙሎ።
ሸይላ ክስትሩት ነዚ ዳሕራዋይ መፀዋዕታ ዘቕረበት ናብ ማልታን ቱኒዝያን ወግዓዊ ዑደት ድሕሪ ምፍፃም ኣብኡ ምዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ ምዝራባ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዳሕራዋይ ዑደት እታ ፍሊት መርማሪት ብቴሌፎን ንምርከባ ንግዜኡ ኣይተኻእለን። እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘዛረብናያ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳም ንህወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዉ ኣለዉ ኢላ ነይራ።
It's only when human rights conditions on the ground improve that people will stop putting their lives at risk.
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝመሓየሽ ጥራሕ እዩ ሰባት ሓደገኛ ጉዕዞ ብምውሳድ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ምእታው ጠጦ ከብሉ ዝኽእሉ።
ኣብቲ እዋን ምላሽ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ተልእኮታ ፍሊት መርማሪት ብካልእ ኣጀንዳ ዝተባዕጠ እዩ ኢሉ ነይሩ።
እቲ ልሙድ ኣብ ካልእ መድረኻትን ዘልዕልዎት ተፃባእትና ዝብልዎ ነገራት ኣብቲ ዝርዝራት ኣቲኻ ብዙሕ ምውህታት ትርጉም የብሉን፣ ግን ንገዛ ርእሱ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ዝካየድ ስለ ዘሎ ብዓብዩ ድማ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ጥሒሶም ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዞም ነዚታት ንምሽፋን ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት ብኤርትራ የብሉን።
እታ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንክትምርምር ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘት ሸይላ ክስትሩት ናብ ኤርትራ ኣትያ ክትምርምር ሓቲታ ከም ዝተኸልከለት ኣብዝሓለፈ እዋን ምፅብጻብና ይዝክር።